Atuya kuchuka hanyo cha 8. Kubara mubuku ya Jonah, chapter 1, chandano cha 8, kuya kusika ku chapter 2, chandano cha 10. Bama arumi vakabuzi ya Jonah kuti. Sena watiani? Jonah walo wakabambira kuti watija kuzwa kulileza. Pao iguo yaka komenaka pati. Ponya vakamubuzi ya Jonah nchobere devu chita. Kuti guo limane. Wakabambira kuti vamusoere mumenda. Kambo walo walizi kutileza wakamupachi subulo. Bama arumi tabari kuyanda kuchita echi. Pele teba likwezi ya kuchita. Nkabela no baka muwala Jona mumanzi iguori ya gareka. Ponya leza wakalaelila insu impati kuti imumene Jona. Walo Jona wakakaramui dari answi kwa mazuwa otatwe. Amasiku otatwe. Leza wakamubambilira paota akwena akahwa. Lino nakali mukati kanswi Jona wakakomba kuti leza amugwashe. Ponya inswi yakaambirwa kuli leza kuti ikamuruke atala nkomwe. Nove nzuma, kuti nata tutobe lileza, tulietela mapenzi. Tatukaminwi answi mpati, pesi tuyakuba abu yumu yumu. Leza tari umwi ngotuko hea kusoba nyape.